Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su Radomilj Uljarević i Goran Mrakić. Radomir Uljarević je književnik i izdavač iz Podgorice. Osnivač je značajnih književnih manifestacija u Crnoj Gori. Objavio je više od 20 knjiga poezije i za njih dobio vredne nagrade u Srbiji, Crnoj Gori i širom regiona. Njegova izdavačka kuća Štampar Makarije prethodnih godina imala je veliki uticaj na književnu i čitalačku javnost objavljivanjem značajnih historiografskih i beletrističkih naslova. Goran Mrakić je književnik, prevodilac i direktor izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji. Diplomirao je istoriju na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Objavio je veliki broj knjiga, poezije i satire. Spada u red najznačajnijih srpskih zagraničnih aforističara. Dobitnik je nagrade Radoje Domanović i Vibove nagrade. Živi i radi u Temišvaru u Rumuniji.
Emisije Beskrajni plavi krug je Radomir Uljarević, poznati srpski književnik i izdavač iz Podgorice, iz Crne Gore. Poštovani gospodine Uljareviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Jeste li u ovo vreme koronavirusa, karantina, pronašli mir i pronaši inspiraciju za vaša književna dela?
Pa što kaže, u koroni su pronašli mir mnogi koji su bili tako nesmireni, što kaže. Ja zaista mislim posle tih, pošto sam ja tako često putujem i što kaže ne držim me mjesto, onda sam, od kako je krenulo ovo čudo, shvatio da čovjek može i da drugačije planira vrijeme i raspodeli vrijeme, i čini mi se da je to važno što sam otkrio da ima čovjek vremena i za neko bavljenje književnim poslom, što kaže, jer sam ja uvijek radio sve što sam radio negde na margini, negde u nekom međuvremenu, negde van neke u žurbi stalno, tako da su to sve bile neke uzgredni zapisi i nikako da čovjek nađe pravo vrijeme da se tom posveti. E sad je to vrijeme nekako došlo, pa sam ja malo, čini mi se, iskoristio ovo zatvaranje da pokušam nešto da dodatno uradim na tom književnom planu.
Kakva je situacija uopšte u Crnoj Gori što se tiče i književnih manifestacija, programa, uopšte cele produkcije, imali nekog dešavanja?
Kad smo već kod situacije u Crnoj Gori, vi znate što kaže, uopšte je poznato kako je Crna Gora je, nažalost, klasično, tragično podijeljena, tako da su i pisci u Crnoj Gori tragično, rekao bih, podijeljeni. Ja bih rekao jedan najveći broj istinskih stvaralaca osjećaju pripadnost srpskoj književnosti, dok se neki pisci dobrovoljno odriču te velike tradicije srpske književnosti i oni su tu tradiciju su uspostavljali, razumije se, i pisci iz Crne Gore, prije svih Petar Petrović Njegoš, koji je jedini gorost na srpske književnosti prema riječima Slobodana Jovanovića. Dakle, i ti pisci pokušavaju da se nakaleme na književnost hrvatskih latinista, koja je ono sezala sve do Kotora, pravdajući time svoju kroatocentričnu kulturnu politiku. Pri tome su smiješni njihovi pokušaji da prikažu i Petra Prvog i Njegoša i kralja Nikolu i Stefana Mitrova Ljubišu i Marka Miljanova i tako redom piscima koji su baštinici, nasljednici te književnosti hrvatskih latinista. Počeo sam, što kaže, iz daleka, prosto da bi se taj neki ambijent razumeo. Dakle, postoje s druge strane, rekao sam, ti pisci koji baštine, koji se osjećaju srpskim piscima i baštine srpsku kulturu i književnost i tako dalje, oni su ipak, kao što rekoh, u neka većinski književni svijet u Crnoj Gori. Tako da postoje isto tako dvije vrste manifestacija, dvije vrste književnih programa. Dakle, naravno, nikad pisce koji su iz ovog drugog korpusa ne pozivaju na svoje manifestacije ovi takozvani dukljanski pisci koji imaju sve otvorene fondove državne i druge i prave velike programe, a nekako se srpska književnost prirodno nekako kao da je neka katakombna književnost, programi se održavaju u nekim prostorima bez medija i to je vrlo zanimljivo. I ako se sjetimo da je recimo Udruženje književnika Crne Gore organizovalo do sada na stotine, ja bih rekao više od 1000, mislim, samo na jednoj tribini u Podgorici programa u koje nikad nije ušla kamera zvanične televizije javnog servisa, iako je tu bilo, recimo, ne treba sumnjati, jedan ogroman dio programa koji su imali visok kvalitet. Dakle, i ti programi najčešće se održavaju u nekim prostorima, u portama manastira, crkava, pošto na drugim mjestima uopšte nije moguće nastupati, izuzimajući nekoliko rijetkih primjera kao što su Pivske večeri poezije, koje su tako jedna otvorena manifestacija i koja poziva sve. Rekao bih, ove druge su dosta tako autistični programi, autistične manifestacije, zatvorene za sve i za svijet oko sebe i za svijet u Crnoj Gori, otvorene samo prema, kažem, tim kulturama, ali ne bih rekao prema kulturama, nego otvoreni prema nekim hrvatskim agresivnim nastupima i namjerama da potpuno prikažu crnogorsku kulturu kao nešto što nema nikakve veze sa srpskom kulturom i tako dalje. Ne znam da li sam to malo, da. Ali...
Veoma zanimljiva tema. U suštini, u našoj javnosti se osjeća apsolutno taj odijum koji postoji, ta podeljenost u crnogorskom društvu. Možda je sad prilika u okviru ovog pitanja, jedno malo podpitanje, s obzirom da nadolaze i izbori uskoro, koliko će to sve uticati i na rezultate izbora? Imali u krugovima književnim, tako kažem, umetničkim shvatanje situacije i kako će, na primjer, glasati taj ogroman korpus ljudi koji se bave kulturom i umetnošću?
Pa, nažalost, ti izbori su u meri u kojoj oni budu slobodni izbori, nažalost, dakle, uvijek kad se pomenu izbori, pomišljamo da li oni mogu biti slobodni, da li će realna slika onoga što će biti rezultat tih izbora, da li će odgovarati stvarnoj biračkoj volji građana ili ne. Dakle, to je veliko pitanje u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, evo svjedoci smo u svim državama i svugdje gdje se pogotovo u takvim sistemima gdje postoje te snažne autokratske ličnosti, neki sistem tehnologija vlasti je tako uspostavljena da će vrlo teško, je vrlo teško probiti nekim demokratskim principima doći do nekih promjena. Dakle, osjeća se u Crnoj Gori potreba za promjenom, to se vidi sa kilometra, što kaže, i to su potvrdile i ti pokreti, te litije koji su bili kao neki opštenarodni pokret, kao neki ustanak, ne ustanak oružani, nego ustanak negde ljudi su u sebi ustali, oslobodili se i oni su prosto ustali, što kaže, usta raja koji zemlje trava, tako je to odjednom se jedna druga Crna Gora ovde pokazala u nekom veličanstvenom, rekao bih, svetlu, i ta Crna Gora će sigurno glasati za neku, kako bih rekao, demokratsku Crnu Goru. Da li, kako će biti na izborima, to je vrlo teško proceniti, zato samo evo iz tog razloga što je pitanje slobode, pitanje, kako se kaže,
regularnosti izbora,
nešto što se ne može napred osigurati. You see that my behavior is unacceptable, so condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical, so watch your step, 'cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't pick the fucking tread, the ground that I am walking on.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je književnik i izdavač iz Podgorice, Radomir Uljarević. Gospodine Uljareviću, uskoro bi trebalo da se održi Beogradski sajam knjiga, gde ste veoma aktivni, izlažete svoja dela. Pitanje je da li će se ga biti u formi u kom je bio, ali u svakom slučaju, šta spremate kao izdavač? Ima li novih izdanja? Kakvi su planovi?
Dakle, to je vrlo depresivnoj atmosferi izdavačkoj, vrlo teškoj, u kojoj nema nikakve sigurnosti šta će se dešavati. Evo, rekli ste, čak ni ta najvažnija, najmarkantnija manifestacija izdavačka, sajam knjiga, je dovedena u pitanje. mnogi izdavači su posustali i odustali čak od nekih izdanja i nekih poslova, pa naročito ako je izdavač iz Crne Gore, onda je to suženo tržište i tu nema, vrlo je teško se baviti izdavaštvom i u normalnim uslovima, ne u ovakvim uslovima korone. Ipak smo mi, Štampar Makar je, dakle, izdavačka kuća u Beogradu koja sarađuje i objavljuje često u saizdavaštvu knjige sa obodskim slovom, bili pripremili i pripremamo za Beogradski sajam kao da će se desiti veliki broj izdanja, više od 50 izdanja smo već, što kaže, su izašle iz knjige koje su izašle iz štampe, i tu ima dosta nekih vrlo, vrlo obimnih dijela, vrlo, rekao bih, kapitalnih dijela, ne samo iz književnosti, recimo objavili smo iz oblasti medicine nekoliko velikih knjiga, jednu veliku monografiju psihijatrija, jedan veliki leksikon medicinskih pojmova na preko 1300 stranica, koji je jedno kapitalno delo za čitav region, vjerujem takvih dijela nema koliko znam, i tako dalje. Iz književnosti objavljujemo niz knjiga. Ove godine smo mi objavili i pripremili za štampu, nismo sve još uvijek objavili, 10 naslova autora koji objavljuju prvu knjigu. Vrlo je zanimljivo da smo mi ove godine dobili jedan ogroman broj rukopisa autora kojima je to prva knjiga, i u tom smislu mislim da je to jedna zanimljivost i novost u našem izdavačkom projektu, jer stalno smo objavljivali nove knjige, ali ovo će biti nešto. I tako, dakle, kad se pojavi neki novi pisac sa dobrom knjigom, onda je to za svakog izdavača radost, razumije se, to je rijetka prilika, ali dešavaju se takve prilike. Što se tiče sajma knjiga, ja vjerujem da je vrlo teško da će se obezbijediti, da će se moći održati sajm u onom obimu i obliku u kom se održava, sigurno neće, jer čak i kad bi se stvorili uslovi, kad bi izdavači došli, kad bi se manifestacija organizovala, neće biti publike. To jest, publika će vrlo teško se usuditi da u ovakvim uslovima i nekim čak i da prođe korona u takvim uslovima pod pritiskom, a pogotovo pitanje šta će biti u čitavom regionu pod u takvoj atmosferi, teško će doći publika na sajam knjiga, teško će se organizovati sajam u, dakle, takvoj formi. Evo, videli smo sajam u Kini se organizuje kao neki virtualna manifestacija, neki, bojim se da je sudbina i naših sajmova i manifestacija u skorijem periodu da bude virtualne prirode.
Kako stvari stoje, približavamo se takvom scenariju. Možda je prilika, gospodine Uljarević, evo da pred sam kraj ovog intervjua čujemo i neku vašu novu pesmu, novi zapis, ako ga ima. Uvek je blagorodno čuti srpski glas iz Crne Gore.
Dakle, evo, ja ću pročitati jednu pjesmu. Dakle, pesma se zove Graditelji. Pa što su onda kuće gradili u nebeskim gradovima? Što su temelje kopali tamo gde nema zemlje? Što su kamenje donosili, a nemaju ih na šta položiti? Što su rogove na kuće stavljali kad nije bilo zidova? Što su kuću pokrivali crijepom kad nije bilo ni kuće, ni mjesta na kom bi mogla postojati kuća? Kako su onda u kuću ulazili kad nije bilo vrata? Što su nas tamo upućivali kad smo im bili djeca? Što su se svijeta odricali, a ništa nisu zadobili? Što su preko mosta koga nema prelazili rijeku koje nema? Kako su postojali na strani koja ne postoji? Kako ćemo razgovarati sa onima čiji jezik je svezan? Pa šta smo onda tražili i kako se nismo istražili? Eto, to je čitala pesma.
Hvala, gospodine Uljareviću, zaista na ovoj sjajnom poetskom zapisu, na ovoj pesmi. Želimo vam puno uspeha u vašem izdavačkom i književnom radu, puno sreće zaista u ovim teškim vremenima, i hvala vam na svemu što činite za srpsku književnost.
Hvala, hvala i vama.
arrivaro le navi, tanti navi a Palermo, liberati sbarcaro, con le facce d'inferno. A rubare le campagne spogliate con la nebbia lassaro, a rubare lo sole e restamo all'oscuro, più scuro Sicilia, le colori al mare. Baru che danno, son pazzo di libisci, che lamento che fanno, na rubaro lo sole, e restamo all'oscuro, che oscuro Sicilia, alle fine.
Posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Goran Mrakić, direktor izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji i značajan srpski pisac, satiričar, pesnik. Gorane, dobar dan, dobrodošao na talase Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Uz nas je ovih meseci, poštovani Gorane, i ova svetska pandemija. Kako se naš narod, kako se Srbi u Temišvaru i u Rumuniji snalaze, koliko ima aktivnosti, da li ima okupljanja i kako je zdravlje naših ljudi u Rumuniji?
Pa kao i svuda, kao u Srbiji, u celoj Evropi, u celom svetu, ljudi su u početku bili malo uplašeni, nije se tačno znalo šta je ovo, kakva je ovo bolest, kakvi su ovo virusi i tako dalje. I onda je sve krenulo ovim poznatim tokom. Bilo je, ne znam, čini mi se u martu, aprilu, sve je bilo zatvoreno ovde, ništa nije funkcionisalo, grad je praktično bio pust, ali je ono, krajem aprila, početkom maja, stvari su polako počele da se vraćaju u svoj normalan tok. I ljudi ono normalno rade, Savez Srba je sve vreme ono čak i u ovakvim uslovima radio, iako su naravno neke aktivnosti bile obustavljene pošto su okupljanja zabranjene i tako dalje. Ali što se striktno izdavačke delatnosti tiče, a to je sektor kojim se ja bavim, mi smo ove godine izdali 6 novih naslova, 4 knjiga i 2 časopisa. Radi se o knjizi eseja Feniks u plamenu, o dvojezičnoj knjizi eseja Feniks u plamenu Ive Munćana. Radi se o knjizi o zbirci pesama, isto dvojezičnoj, Feniks u plamenu, ovaj U inat zaboravu. To su pesme ovog Branka Miljkovića na srpskom i rumunskom jeziku, isto u prevodu Ive Munćana. Zatim izdali smo knjigu Med i otrov, to je antologija rumunskog aforizma koju je sastavio i preveo Aleksandar Čotrić. I jedna vrlo važna knjiga koju bih posebno hteo da istaknem, zove se Izdavački poduhvat Saveza Srba u Rumuniji između 1994. i 2018. koju je sastavio gospodin Stevan Bugarski. To je praktično pregled svih knjiga koje je Savez Srba u Rumuniji odštampao od svog osnivanja do dana današnjeg, to je do 2018. godine. To je period koji obuhvata 25 godina izdavačke delatnosti Saveza Srba i tamo su sve knjige sa fotografijom korice, sa podacima i bibliografskim podacima. To je sve marljivo gospodin Bugarski sakupio i sastavio i praktično to je ogledalo celokupne naše izdavačke aktivnosti od 94. na ovamo. A sem ovih knjiga pojavio se i najnoviji broj Temišvarskog vesnika, to je časopis na političko-društvene teme kojeg uređuje moj kolega Nikola Lakić i književni časopis, književni život kojeg uređuje moja koleginica Ljubinka Perinac Stankov. Znači to bi otprilike bilo ono što smo mi uradili za ovih 6 meseci. Imali smo u planu i neke druge naslove, međutim imajući u vidu ove okolnosti i probleme sa nekim štamparijama i autori koji nisu neki uspjeli da na vreme srede i pošalju sve rukopise, onda smo ostali u malom zaostatku sa nekim knjigama, ali to ćemo naravno imati u vidu u za naredni nekoliko meseci da to sredimo i odštampamo.
Pomenuli ste u vašem ovom prethodnom odgovoru da izdavačka kuća Saveza Srba u Rumuniji postoji od maja 1994. godine. Možemo li našim slušaocima ovako barem ugrubo da kažemo šta je to sve Savez Srba u Rumuniji objavio, otprilike koliko knjiga? Vi ste poznati da ste objavili mnoge značajne monografije, antologije, da podsjetimo se možda i nekih imena koji su bitni za dosadašnji rad autora, urednika, direktora izdavačke kuće.
Izdavaštvo na srpskom jeziku u Rumuniji je znatno starije. Mi smo nedavno imali predstavljanje u SAN u Beogradu. Mislim da sam čak ja pročitao taj rad. Prve knjige na srpskom jeziku na teritoriji današnje Rumunije pojavile su se još u srednjem veku, a ono što mi radimo danas to je samo u deo ovog, to je u kontinuitetu ovako, mislim postojala je izdavačka delatnost na srpskom jeziku i u vreme komunizma, postojala je izdavačka kuća Kriterion koja je objavljivala knjige nacionalnih manjina, a od 89. od osnivanja Saveza Srba u Rumuniji, posle pada Čaušeskovog režima, praktično počela je i nova era izdavačke delatnosti Saveza Srba. Od 94. su počele da se štampaju knjige, a do tada smo imali samo časopise, novine i tako dalje. Znači, naravno, Savez Srba, izdavačka delatnost Saveza Srba u Rumuniji vezana je po najviše za ove naše lokalne prilike. Objavili smo do sad preko 300 knjiga u ovih 25-26 godina. Najviše knjiga su, šta ja znam, bilo je tu i proze, monografije, uglavnom sva ova naša sela u kojima je bilo srpskog življa, sve su nekako obuhvaćene tim monografijama. Naravno, tu su za izdavačku delatnost vezuju se imena, bitna imena srpske kulture u Rumuniji. Tu su naravno gospodin Slavomir Gvozdenović, pa pokojni Ljuba Stepanov, pa gospodin Stevan Bugarski. Oni su baš ono puno doprineli da se ova pisana reč na srpskom jeziku pročuje, da budemo što prisutni i u matici, stalno smo prisutni na sajmovima knjiga u Beogradu, u Novom Sadu, ali i u Bukureštu i tako dalje, gde imamo štand svake godine, i gledali smo da budemo uključeni koliko je to moguće u sve ove tokove, šta ja znam, savremene srpske književnosti, i iako je naravno, iako su naravno naše mogućnosti skromne i finansijski, i mi smo, ono što se našeg broja tiče, u problemu, i ono, suočavamo se sa neminovnim onako gubitkom identiteta i jezika i tako dalje, ali pokušavamo koliko je to moguće da istrajemo i da eto, sačuvamo od zaborava ono što se sačuvati može, i da promovišemo i mlade pisce, pošto je to najbitnije. I eto, ja se lično nadam da će se pojaviti neki mlađi ljudi koji će ovo, na kojima će ovo ostati, koji će preuzeti, da kažemo, štafetu, i da će ovo istrajati što duže.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je književnik Goran Mrakić, direktor izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji. Gospodine Mrakiću, i sami ste veoma uspešan pisac. Imali inspiracije u ovo doba, kako da kažem, karantina i ovoga nekakvog socijalne distance?
Pa, hvala Bogu, ja, kako da kažem, ja nisam, nije ovo toliko, ja sam psihički ovako dosta stabilan, mogu reći, pa nisam toliko izložen ovim strahovima i šta ja znam. Da, evo, ja spremam, spremam jednu knjigu na rumunskom jeziku, knjiga proze, zove se Bar za njagra crna roda. Zatim imam knjigu pesama na srpskom jeziku, koju već odavno spremam i nadam se da ću uspjeti da je objavim u Srbiji, to mi je želja, ali to će vjerovatno biti u nekoj doglednoj budućnosti. I naravno, nedavno sam objavio knjigu satirične proze krajem prošle godine. To je u nekom, u ovom našem lokalnom banatskom govoru pomoriških Srba. I čak uspjeli smo da pre dve nedelje organizujemo jednu malu promociju ove knjige u Velikom Semiklušu, uprkos ovim uslovima i tako dalje. Naravno, promocija je bila na otvorenom, u Malteškom centru koji pripada Mađarskoj crkvi Velikom Semiklušu. Oni su bili vrlo ljubazni pa su nam ustupili taj prostor. Tako da, eto, ako postoji želja, ljudi su... Ja sam bio vrlo prijatno iznenađen, pošto je poseta bila, mogu da kažem, iznad očekivanja, bilo je preko 40 ljudi, što je za naše prilike solidna brojka, imajući u vidu naše brojčano stanje i među srpske zajednice u Rumuniji. Ali eto, kada postoji želja, uvek se nađu i mogućnosti da se nešto organizuje i uradi. Tako da nije na mene lično ovo puno uticalo, čak nasuprot, mislim da je ovo bilo dosta ovako plodotvorno vreme za mene kao književnika.
Pomenuli ste važna imena srpske književnosti u Rumuniji, Slavomira Gvozdenovića, Ljubinku Perinac, Stevana Bugarskog i mnoge druge. Vi sada već spadate u tu neku srednju generaciju naših pisaca u Rumuniji. Imate li naslednika, imali mlađih ljudi koji se oglašavaju i objavljuju na srpskom jeziku?
Pa ima. Mi smo svake godine, ne znam, počevši od 2017. Ja sam došao na ideju da organizujemo književni konkurs, da ga tako nazovem. Zove se Plavi krug, inače kao i slično kao vaša emisija. To je namenjeno ovako mlađim stvaraocima, prvenstveno učenicima Srpske gimnazije Dosite Obradović i Temišvaru, ali ne samo njima, naravno svim ljudima, pogotovo mladincima koji pišu na srpskom jeziku. I mi smo svake godine birali neku temu i onda smo ocenjivali radove koje smo primali, bilo da se radi o prozi, bilo da se radi o pesmama. I bilo je naravno ljudi koji su nam slali, imamo talentovane ljude. Ja se lično nadam da će se neke imena izdvojiti u budućnosti i da ćemo imati kome da prenesemo i ostavimo amanet čitavu ovu našu bogatu tradiciju koju baštinimo i ja sam optimista po tom pitanju.
Temišvar je zaista značajno mesto, značajan grad i cela ta regija, jer mnogi značajni srpski pisci, prosvetitelji su upravo i živeli i radili u tom delu Banata, da se podsjetimo i Dositeja Obradovića i Branka Radičevića i Miloša Crnjanskog, po čijim stihovima i vaš konkurs i naša emisija nose nazive. Ima li u Temišvaru i u tom delu prostora za sećanja njih? Da li postoje neki memorijali, spomenici, biste i susreti na kojima se mlađim generacijama prenosi vrednosti njihovog dela?
Pa u Čakovu postoji memorijalna kuća posvećena Dositeju Obradoviću. O njoj, koliko ja znam, brine zadužbina Dosite Obradović. Oni su prošle godine posjetili Savez Srba u Rumuniji, nešto smo se dogovarali da to malo zaživi, da to malo, da, šta ja znam, da dovodimo tamo đake, kako i srpske gimnazije iz Temišvara, tako i ove đake iz Srbije, da tu budu neke ekskurzije, da dolaze, da se organizuju neki književni susret i tako dalje. Zatim u porti Srpske pravoslavne crkve u Temišvaru podignute biste Milošu Crnjanskom, a u centralnom parku u Temišvaru postoji bista posvećena Dositeju Obradoviću. Tamo su u aleji velikana stavljene su biste najznamenitijih ljudi iz oblasti kulture, politike i tako dalje, koji su svojim radom, zalaganjem i tako dalje zadužili ovaj naš banatski prostor, među njima i Dositej Obradović. A što se tiče Miloša Crnjanskog, eto, naš doprinos je to što smo organizovali ovaj književni konkurs koji je, eto, inspirisan ovim Plavim krugom, i naravno Miloš Crnjanski je neprestano nadahnuće za sve ljude koji se bave književnošću na srpskom jeziku u Rumuniji, i on, mislim, ono što je on uradio neće niko moći nikada izbriši, on će stalno permanentno ostati u kolektivnom sećanju svih Srba sa ovih prostora, svakako.
Siguran sam u vaše reči, gospodine Mrakiću, sigurno imate i vi puno planova u želji da što pre prođe pandemija i da se vratimo nekakvom normalnom životu i programima koje su zacrtane. Evo, za kraj možda pretposlednje pitanje. Značajno ste i organizatorom satiričnih i humorističkih manifestacija u Temišvaru, Laloški šešir i ostalo. Kako to napreduje? Ima li tu novih aforističara, novih satiričara, i možemo li očekivati neko okupljanje do kraja godine?
Ove godine bilo je predviđeno 8. izdanje Laloškog šešira, međutim, imajući u vidu trenutne uslove, nešto nisam siguran da ćemo biti u mogućnosti da to organizujemo, pošto smo se mi oslanjali na goste iz Srbije i ostale republike bivše Jugoslavije. Imali smo tokom godina goste ponajviše iz Srbije, ali i iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz Hrvatske. Koliko ja znam, građanima Srbije trenutno nije dozvoljeno da dolaze u Rumuniju, tako da nezahvalno je nešto planirati. Laloški šešir je uglavnom bio u oktobru svake godine. Ja bih jako voleo, mislim, možda ćemo ove godine preskočiti, ali ja bih voleo da ipak da se nešto organizuje, ali to ne zavisi od mene, već od ovih naših zakona i od nekih drugih stvari, nažalost, koje su iznad nas. I ove godine možda ćemo ipak odložiti za neko povoljnije vreme.
Poštovani gospodine Mrakiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i tome što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug izdavačkoj kući Saveza Srba. Svim Srbima i vama lično želimo puno uspeha i zdravlja u narednom periodu.
Hvala i vama, i želim vam svako dobro, da se što pre vidimo u nekim boljim i opuštenijim uslovima. Nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise?
Bila je ovo emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.